Sura ya 19, msari wa kwanza. Ahabu akamwambia Yezebeli mambo yote ambayo Elia ameyafanya na jinsi alivyowaua manabii wote kwa upanga. Msari wa pili. Ndipo Yezebeli alituma ujumbe kwa Elia akisema, miungu anifanyie hivyo na mimi na zaidi yake, kama kesho muda kama huu sitaifanya maisha yako kwa kama mmoja wa hao manabii waliokufa. Msari wa tatu. Elia aliposikia hayo akainuka na akakimbia kwa ajili ya kuokoa maisha yake. Akaja mpaka Beersheba ambapo ni mji wa Yuda na kumwacha mtumishi wake huko. Msari wa nne. Lakini yeye mwenyewe akaenda mwendo wa siku moja huko jangwani. Akaja akalala chini ya mti wa mretemu. Akajiombea mwenyewe kufa akasema, sasa yatosha Bwana uichukue roho yangu, kwa kuwa mimi si mzuri kuliko mababu zangu waliokufa. Msari wa tano. Kwa hiyo akalala chini ya mretemu. Ghafula malaika akamgusa na akamwambia, inuka ule. Msari wa sita. Elia akatazama karibu na kichwa chake kulikuwa na mkate uliokuwa umeokwa kwa makaa na gundulia la maji. Kwa hiyo akala na kunywa na kulala tena. Msari wa saba. Malaika wa Bwana akaja tena mara ya pili, akamgusa na kumwambia, inuka ule, kwa sababu safari bado ndefu kwako. Msari wa nane. Kwa hiyo akainuka na kula na kunywa, na akasafiri kwa nguvu za chakula hicho kwa siku 40, mchana na usiku, hata akafika Horebu, mlima wa Mungu. Msari wa tisa. Akaingia kwenye pango akakaa humo. Kisha neno la Bwana likamjia kumwambia, unafanya nini hapa Elia? Msari wa kumi. Elia akajibu, nimeona wivu mwingi kwa Bwana Mungu, Bwana wa majeshi, kwa kuwa watu Israeli wameliacha agano lako, wameziharibu madhabahu zako, wameuawa manabii wako kwa upanga. Sasa ni mimi peke yangu nimebaki na wanataka kuichukua roho yangu. Msari wa 11. Bwana akamwambia, nenda nje ukasimame kwenye mlima mbele yangu. Kisha Bwana akapita na upepo mkali ukaipiga milima, ukavunja miamba katika vipande vipande mbele ya Bwana. Lakini Bwana hakuwemo kwenye huo mlima. Kisha baada ya upepo, tetemeko likaja, lakini Bwana hakuwemo kwenye hilo tetemeko. Msari wa 12. Kisha baada ya tetemeko, moto ukaja, lakini Bwana hakuwemo kwenye moto. Ndipo baada ya moto sauti ya upole ikaja. Msari wa 13. Naye Elia aliposikia sauti, akafunika uso wake kwa mavazi yake, akatoka nje, akasimama kwenye lango ya hilo pango. Na sauti ikaja kwake na kusema, unamfanya nini hapa? Msari wa 14. Elia akajibu, nimeona wivu sana kwa ajili ya Bwana Mungu, Bwana wa majeshi, kwa kuwa watu wa Israeli wameliacha agano lako, wameziharibu madhabahu zako, na wamewaua manabii kwa upanga. Sasa ni mimi peke yangu nimebaki, wanajaribu kuichukua roho yangu. Msari wa 15. Kisha Bwana akamwambia, nenda rudi kwa njia yako kwenye jangwa la Dameski. Utakapofika utamtia mafuta Azaeli awe mfalme wa Shamu. Msari wa 16. Na utamtia mafuta Yehu mwana wa Nimshi kuwa mfalme wa Israeli, na utamtia mafuta Elisha mwana wa Shafati wa Abel Mehola kuwa nabii mahali pako. Msari wa 17. Itakuwa hivi, Yehu atamua kilo moja atakayejaribu kutoroka kwa upanga wa Hazaeli, na kwamba Elisha atamua kila atakayejaribu kukwepa upanga wa Yehu. Msari wa 18. Lakini taacha watu 7,000 katika Israeli kwa ajili yangu, ambao magoti yao hayajawahi kupigwa kwa Baali, na ambao midomo yao haijayabusu. Msari wa 19. Kwa hiyo Elia akaondoka mahali pale, na akamkuta Elisha mwana wa Shafati akilima na jozi za ng'ombe 12 mbele yake. Na yeye mwenyewe alikuwa akilima na ile jozi ya 12. Eliya akaenda mpaka kwa Elisha, akamtupia vazi lake juu yake. Sura 20. Elisha akawaacha wale ng'ombe, akamkimbilia Eliya akamwambia, "Tafadhali naomba nikambusu baba yangu na mama yangu, kisha nitakufuata." Na Eliya akamwambia, "Rudi, lakini fikiria juu ya kile nilichokufanyia." Sura 21. Kwa hiyo Elisha akarudi kutoka kwa Eliya, akachukua ile jozi ya ng'ombe, akawao wale wanyama na akaipika ile nyama kwa kuni za ile nira. Kisha akawapa watu wakala. Kisha akamka akamfuata Eliya akamtumikia.